Kirjaseurassa Kai Kortelainen.
Vieressäni on persona, jota voisi jututtaa hyvinkin monenlaisista aiheista ja tulokulmasta. Mutta tänään puhutaan kirjasta, kirjallisuudesta ja lukukokemuksista. Hannu Vuorinen, millainen lukija, kirjojen lukija sinä olet?
No kylläpä pistitkin pahaa heti alkuun. Siis on vaikea sen takia ehkä määritellä, koska oikeasti niin kuin mä luen ja olen aina lukenut niin kuin hirveän laajasti erilaista kirjallisuutta. Eli silloin se millainen lukija olen, niin se varmaan jossain määrin määrittyy siitä, että minkä tyyppinen on kirja, jota luen. Ja myös vähän se, että niin kuin miksi nyt sitten tämmöistä kirjaa. Eli jos mulla on siinä ihan semmoinen niin kuin ajanvietteeksi valittu romaani, niin mä luen sitä varmaan hieman eri tavalla kuin jos mä luen vaikka jotain systemaattista teologiaa.
Totta. Lukukokemuksia on moneksi. Sanoit, että olet aina lukenut. Itselleni on sellainen mieliinpainuva kokemus, jota en tunnu tähän päivän mennessä unohtaneen, se, että kun opin lukemaan, olin alta kouluikäinen, muistan, keittiön lattialla olin siinä Akuankka-lehden kanssa jotenkin polvillani ja äiti taisi tiskejä hoidella siinä vieressä ja jossain kohtaa vaan tajusin, että pystyn lukemaan, mitä noissa puhekupissa sanotaan. Onko itselläsi muistikuvaa siitä ihan näistä varhaisimmista lukukokemuksista minkälaisia?
No siis on, mutta siis itse en oppinut lukemaan ennen kuin menin kouluun, mutta sanotaan, että sitten heti siinä kun opin lukemaan, niin siitä saakka mä olen kyllä lukenut jo paljon. Ehkä sellainen yksi lapsuuteen liittyvä lukukokemus on se, että kun mun äitini, hän siis kutoi tavattoman paljon, ei pelkästään niin kuin harrastuksekseen, vaan hän myös kutoi niin kuin villapaitoja ja villatakkeja, mitä lie niin kuin myytäväksi. Eli hän teki sitä kotona ja kutoi. Ja mä muistan lapsuudesta hyvin sen, jossain olohuoneessa niin äitini istumassa siellä ja sitten ne puikot piti semmoista pientä kilinää tai semmoista, tiiäks. Ja sitten mä oon siinä jossain lähellä ja yleensä mulla oli aina kirja. Aina mä luin kirjaa ja se äidin puikkojen kolina ja sitten kirjat, niin sieltä lapsuudesta kyllä helposti niin kuin yhdistyy.
Aika valloittava kuva tuosta, sen pystyy mielessä hyvin elävänä kuvittelemaan. Mitä luit silloin heti lapsena, kun koulussa opit lukemaan?
No joo, mä luin varmaan aika pian siis tämmöisiä niin kuin siihen aikaan. Siis mähän on 60 syntynyt, eli me ollaan siellä 60-luvun loppupuolella. Joo. Niin mä luin varmaan tämmöisiä niin kuin tyypillisiä poikien tai ylipäätään siis nuorten, en mä tiedä kuinka paljon se silloin sukupuolittu, ehkä jonkin verran.
Varmaan enemmän kuin nyt.
No sanotaan tämmöistä niinku viisikkotyyppistä, tai sitten joku Tartsan oli kova sana, joku sarja, tai sitten joku saman kirjoittajan semmoinen Marsiin sijoittuva sarja, joka oli. Kyllä mä muistan, että niitä mä kulutin ja luin kyllä tavattoman paljon. Myös sitten, kun mun vanhemmat niin kun kyllä aina hankki kirjoja, niin yleensä ostivat sitten myös jotain kristillisten kustantajien tarjontaa, ja siellä oli tämmöisiä lasten kautta nuorten kirjoja, ja ihan semmoisia määrätyllä tavalla sen ajan klassikkoja lastenkirjoista, niin niitäkin luin kyllä paljon. En muista, että meillä olisi kotona ääneen luettu, mutta taas edelleenkin niihin lapsuusvuosiin kuuluu se, että muistan hyvin, kun me tehtiin vaikka joku lomareissu, joka meillä yleensä tarkoitti auton kanssa lähettiin jonnekin Norjaan tai jonnekin päin Suomea, oltiin tien päällä, niin mähän istuin takapenkille ja mä olin käynyt kirjastosta hakemassa muovikassillisen kirjoja. Aha, aha. Ja sitten mä istuin siellä takapenkille ja luin niitä kirjoja. Ja muun muassa, kun Norjassa reissattiin, niin sitä äiti antoi mulle joskus vähän palautetta, että eikö sä nyt ollenkaan kiinnostunut näistä maisemista, että on niin kauniita maisemia ja sä istut takapenkille ja nenä kirjassa.
Eikö tullut edes mutkaisilla vuonoteillä huono olo, kun siellä riveillä pysyä?
Joo, no kyllä, nyt jos rehellinen olen, niin kyllä.
tuttu tunne itsellekin joltain matkoilta. No nyt jos mennään sieltä Tartsaneista ja viisikkosarjoista tähän päivään, niin mitä siellä tällä hetkellä lukupöydällä kuluu? No, mainitsit, että aika laidasta laitaan, no, että se voi olla teologiaa tai jotain muuta, mutta...
No nimenomaan näin, että siis jos ihan tuohon viimeiseen ensiksi tartun, niin mun vaimolla on ollut pieni ihmetyksen aihe se, että mä kuulemma tykkään vielä viimeeksi ennen nukahtamista vuoteessa, niin lukea vaikka systemaattista teologiaa. Oho. Jotakin ihan kunnon tiiliskiviopusto.
Nukut varmasti hyvin.
Ehdottomasti nukun erittäin hyvin. Mutta tässä ihan viime aikoina niin oikeastaan kyllä pitkin vuosia, niin elämäkerrat on aina mua kiinnostanut. Erilaisten ihmisten elämäkerrat, ja niistä nyt vaikka jos ihan viime keväältä, kesältä ja tästä vuodesta mainitsen, niin taisin aloittaa tämän nyt edesmenneen Timothy Kellerin elämäkerran, ja sitten mä siirryin Beth Moore-nimisen amerikkalaisen naisjulistajan elämäkertaa, jonka hän oli itse kirjoittanut. Ja sitten nyt ihan viimeksi mä taisin lukea Martin Luther King Jr.in, eli tämän ihmisoikeustaistelijan ihan viimeisimmän elämäkerran, joka mielestäni on 22 ehkä julkaistu, tai kuitenkin ihan näillä tienoilla, niin luin hänen elämäkertansa. Et tykkään kyllä erilaisten ihmisten elämäkerroista, ne on kyllä tavattoman antoisia. Mutta nämä nyt ihan viimeeksi.
Mikä niissä elämäkerroissa kiehtoo, ihmisen tarinoissa kiehtoo?
No siis sinänsä tietysti ihmisen elämä, ihmisen tarina, kulku on musta aina tavattoman kiinnostavaa. Ja nimenomaan se, että lukee erilaisten ihmisten elämäkertoja, niin se jotenkin avaa niin kuin ikkunoita. Myös tietenkin sellaisten ihmisten elämää, joiden lähtökohdat, ehkä kansallisuus, ehkä kulttuuri, ties mikä, on hyvin erilainen kuin omani. Niin jollain tavalla se on aina, kun avaisi niin kuin ikkunan ja sitten rupeaisi sieltä ikkunasta katsomaan niin kuin maisemaa, josta löytyy ties mitä.
Vertaus.
Ja kuitenkin, kun ihmisistä ja ihmisten elämästä puhutaan, niin taas löytyy sitä vastaavuutta ja samankaltaisuutta kyllä ihan niin kuin riittävästi. Eli joo, ne vaan on. Mä muistan, että toki niin kuin tähän pastorin hommaan ja seurakuntatyöhön, mitä elämäni olen käytännössä tehnyt, niin tämmöiset jotkut aika isot nimet tuolta historiasta, vaikka joku George Whitefield tyyppinen, niin hänestäkin on tehty kaksi tosi upeata elämäkirjaa. Ja mä tykkään sen, nimenomaan tiiliskivet on ihan parasta. Yleensä mä suuntaan aina hänestä niin katsomaan, että löytyisi joku niin kunnon kokoinen kirja, joka ei heti lopu alkuunsa, kun se avaa.
Joo, eli kaipaa perusteellisuutta.
No perusteellisuutta joo, toki siis ei pituus nyt itsessään voi olla pelkkä kriteeri, mutta siis on se nyt mukavampaa lukea jotain hyvin tehtyä kirjaa, missä on sitten pikkasen niin löytyy sitä spektriä myös niin sivuina.
Nyt kun meillä on vaalit taas kohta tulossa ja tasavallalle valitaan uutta presidenttiä, niin vaalien yhteydessä aika usein tahtaa olla niin, että näitä elämänkertoja kas kummaa ilmestyy. Ja niitä selaillessa tai lukiessa tulee monta kertaa sellainen olo, että on aika siloteltuja teoksia, vähän kuin retusoitu valokuvat on jätetty sinne ne hyvät kohdat ja vähän sitten himmailtu muuta tai jätetty kokonaan pois muuta. Minkälainen on mielestäsi hyvä elämänkerta?
Mikä? No mä hei ensiksi sanon nyt tuohon, minkä otit esimerkiksi, niin en tokikaan ole nyt ollenkaan asiantuntija tämmöisissä niin kuin mitään niin kuin yhteiskunnallisten tai poliittisesti merkittävien ihmisten elämäkerta. Olen niitä siis lukenut, mutta mun täytyy myöntää, että jos on joku elämäkerta genre, jossa kirja saattaa multa vähän niin kuin jäädä kesken, niin se on juuri tätä sarjaa.
Tuleeko siinä vähän laskelmoitu olo?
Siis tulee sellainen olo, että en mä niinku oikeasti pääs, niinku, jos mä äskeiseen vertaukseen palaan, niin se ikkuna on avattu, mutta sitten jotenkin se maisema ei kuitenkaan niinku avaudu. Se jää vähän semmoiseksi niinku etäiseksi.
Niin, laitettu hyttysverkko eteen, niin, että kaikki ei
juuri
pääse läpi.
Juuri näin. Ja sen takia ne joskus tuntuu pikkasen sellaisilta niinku väkisin tehdyiltä. En tiedä, onko, ei varmaan laskelmoitu, se on liian iso sana, mutta siis silleen johonkin näkökulmaan kuitenkin tungettu, en tiedä. Toki ei kaikkein päde, on siellä varsin kiinnostavaakin matkan varrella ollut.
No jos teos on kiinnostavaa ja että se puhuttelee sinua, puhutaan nyt vielä tässä kohtaa elämänkerroista, niin mitä se edellyttää, mitä siinä pitäisi olla?
No mitä mä tuohon nyt sanoisin, en tiedä. Siis mun mielestä sen pitäisi niin kuin jotenkin piirtää kuva tästä kyseisestä henkilöstä niin, että häntä ja hänen elämänsä voi niin kuin katsoa vähän eri vinkkeleistä. Eli siinä on jotenkin vähän tulokulmia mahdollisesti useita. Ja jos kirjoittaja osaa, toki voi olla myös itse elämäkerran kirjoittaja, eipä siinä mitään, mutta jos osaa jotenkin sen oman tarinansa nivoa niin, että siinä kuitenkin ne näkökulmat vähän niin kuin vaihtelee, niin mielestäni sillä tavalla siitä saa semmoisen kokonaisemman kuvan, mutta toisaalta sieltä voi löytyä joku yksittäinen sävy tai asia, mikä sitten taas korostuukin. Ja sekin on kyllä varsin kiinnostavaa. Ehkä sanoisin näin, että semmoinen monipuolisuus, mutta toki se, että se on tarina, se on elämän tarina. Ei se voi olla kuitenkaan ihan vaan luettelo, mitä tämä ihminen on tehnyt tai edes mitä hänellä on tapahtunut. Tai, niin.
Ihmisestähän ei välttämättä tarvitse kenestäkään meistä kertoa kaikkia julki, mutta kuinka paljon nyt, puhutaan vieläkin elämänkerroista, niin painat painoa silleen, että pelissä on ikään kuin rehellisyys ja avoimuus.
No toi on kans silleen niin kuin vaikea. Se riippuu vähän siitä, että miten se elämäkerta on tähdätty. Mä otan nyt esimerkin, luin joskus vuosia sitten tai olen itse asiassa tästä henkilöstä lukenut joitakin elämäkertoja, nyt jo edesmennyt englantilainen Martin Lloyd-Jones, niin muistaakseni se oli hänen pojanpoikansa, on kyllä muisti aika huono, poika tai pojanpoika, varmaan pojanpoika, joka kirjoitti siis sen tyyppisen elämäkerran hänestä, jossa hän oli valinnut muistaakseni 5 tai 6 niin kuin eri teemaa liittyen isoisäänsä ja hänen elämäänsä. Ja sitten hän ikään kuin katsoi siihen isoisän elämään näiden teemojen kautta. Ja tota, se oli mielestäni tavattoman raikas ja semmoinen niin kuin kiinnostava näkökulma. Siinä toisaalta oli tämän henkilön elämä, tapahtumia, hänen ajattelua, kaikkea tätä, mutta silti ne teemat jotenkin nivosen myös sellaiseksi, että siinä avattiin vähän niin kuin teemoihin liittyvää pohdiskelua. Niin tykkäsin jostain syystä kovasti sen sorttisesta. Ehkä ei se ole ihan pelkkä elämäkerta silloin, mutta joka tapauksessa.
No Hannu Vuorinen, kun olet työssäsi paljon kirjojen kanssa painiskellut ja olet myös tämmöinen, voisiko sanoa, hyvin valistunut lukija, niin laajennetaan elämänkerroston kirjallisuuteen yleensä. Kuinka paljon sinä lukijana laitat painoa sille, että millaista kieli käytetty kieli on, ja toisaalta otetaan vaikka rakenne siihen mukaan, että kuinka merkittävää se on suhteessa muuhun?
No nyt ensinnäkin mun täytyy varmaan todeta, että vaikka nyt silloin muinoin koulussa ja lukiaikana ja vielä ylioppilaskirjoituksessa, niin ihan niin kuin melko, ellei parhaat arvosanat sain kyllä, niin en mä kyllä silti niin kuin esimerkiksi kieliopista ja tämän tyyppisistä asioista tiedä hölkäsen pöläystä. Siis hyvä, jos verbin tiedän, mitä se tarkoittaa. Että niin kuin, siis tämmöinen kieliopillinen näkökulma johonkin on mulle hirveän vieras, mutta ehkä mä silti uskaltaisin sanoa, että mä silti varmaan niin kun hyvällä suomella kirjoitetun kirjan niin kun tunnistan jotenkin. Ja no, varmaan niin on, koska kyllä mä niin kun huomaan, että jos on mielestäni hyvin kirjoitettu, niin mä nautin siitä. Ihan vaan siitä ilmaisusta ja siitä suomen kielen käytöstä ja ehkä sanojen valinnasta ja määrätystä niin kun lauseiden rytmistä. Ja vielä sitten se ehkä näkyy tämä sama, se kolikon toinen puoli. Kyllä mä joskus luen jotain kirjaa ja mä ajattelin, että tämä on kyllä niin surkeasti kirjoitettu, että ei niin kuin... En jaksa niin kuin tämmöistä tekstiä tavailla, että on kuinka niin kuin todellista tämä ja kuinka subjektiivista, niin sitä en ehkä nyt ihan pysty sit itse erottamaan.
Joo, ja harva ehkä meistä pystyykään, että varmaankin hyvä elävä kieli, hyvin kirjoitettu kirja on sellaista, että lukijana on aika vaikea itse asiassa analysoida sitä, että mikä siitä tekee hyvän, mutta jotenkin se vaan rullaa ja kulkee. Täällä kirjamessulla Radio Dayn haastattelussa ennen sinua oli kirjailija, runoilija Johanna Venho, joka on puhunut paljon siitä, kuinka hänelle kirjoittamisessa on tärkeä yksi sana, jonka Hannu Vuorinen, sinä juuri äsken mainitsit, rytmi. Ja Johanna Venho muun muassa aika paljon karsii omasta tekstistään turhia, niin sanotusti sitaateissa, nyt näytän sitaatimerkkejä, turhia adjektiiveja tai omistuspäätteitä, eli siinäkin voidaan jopa vähän kieliopistaa, niin. Tinkiä sen rytmin kustannuksella.
Joo, kyllä se varmaan, siis kyllä se rytmi on niin kuin tärkeä. En kylläkään sano, että siis jos itse tuotan tekstiä, niin en ole hyvä tämän rytmin kanssa. Eli varmaan kirjoitan siis liian pitkiä monipolveilevia lauseita, eli pilkkua ja jotain puolipistettäkin voidaan niin kuin kuvanollisesti löytyä, mitä kannattaisi niin kuin pätkiä ja tehdä siitä sillä tavalla, niin kuin silleen paremmin etenevää. En mä varmaan itse hirveän hyvin osaisi kirjoittaa hyvää, mutta niin kuin sanottu, niin sitten taas lukiessa niin se on niin kuin erityyppinen kokemus henkilölle, niin siinä kohtaa ehkä tuollaisen kyllä erotan. Kyllä mäkin pitäisin semmoista rytmiä ja sen tekstin niin kuin semmoista juoksutusta, olisiko sekin hyvä sana?
Se on hyvä sana.
Niin se, sitä pitäisin kyllä tärkeänä. Ja toki sitten taas, kun mennään tähän kristilliseen genreen, niin toisinaanhan me kristityt saatamme kyllä innostua kirjoittamaan tekstiä ja kirjoja ja sitten me kuvitellaan, että se riittää, että sen kuvaan sen kirjoittaa suurin piirtein niin kuin mä nyt tässä puhun. Niin kyllähän se nyt näkyy siinä, sit jos ei sitä ole oikeasti niin kuin toimitettu ja tehty työtä sen kielen kanssa, niin kyllähän nyt välillä meillä sitten joskus on hieman semmoista niin kuin heikkoa suomea.
Niin ikään kuin se hyvä tarkoitus ja hyvä sanoma, no juuri, sitten juuri. Sen varjolla voitaisiin laiminlyödä näitä muita
niin,
juttuja.
Niin,
se on aivan totta. No, otit tuossa esimerkiksi, mistä lukukokemuksista olet nauttinut, niin useampiakin ulkolaisia kirjailijoita ja kirjojen päähenkilöitä. Mitä kotimainen kirjallisuus sinulle merkitsee?
No siis kyllähän se tietysti siis joo, merkitsee. Toki mun on tuohon niin kuin myönnettävä, että muinoin nuorena, kun englannin kieli niin kuin opiskelun myötä tuli niin kuin omaksi, niin kahdesta syystä olen lukenut paljon englanninkielistä kirjallisuutta. Ensinnäkin se, että tietysti valikoima on niin tavattoman paljon suurempi ja laajempi, ja toiseksi yleensä hinta on sitten halvempi, niin ihan tämmöiset käytännön asiatkin siihen on vaikuttanut. Ja kolmas ehkä se, että halusi sen jälkeen niin kuin sitä kieltä pitää yllä, eli tarkoituksella luin paljon. Ja sitten kun tullaan taas tämmöiseen teologiseen, joko ihan varsinaisesti teologiseen, tai ainakin niin kuin sitä liippaavaan tai jotenkin sivuavaan kristilliseen sisältöön, niin jälleen se tarjonta ja sitä on niin paljon enemmän, niin kyllä mä silloin ehkä tässä on pakko myöntää, että varmaan mä luen 70% ellei yli, niin on kyllä englanninkielistä. Mutta jos mä luen sen 20-30% suomen kielestä, niin kyllä sekin niin kuin melkoisen paljon on noin niin kuin määrällisesti, että mä edelleenkin siis luen paljon, että kyllä mä koko ajan mulla on useita kirjoja menossa. Mutta nyt vähän kiersin sun kysymystä, mutta siis kyllähän suomenkielinen kirjallisuus on tietenkin musta niin kuin äärimmäisen arvokasta ja tärkeää ihan jo senkin takia, että meillä on upea kieli ja on mahtavaa ilmaista itseään niin kuin, tai lukea toisten ilmaisua niin kuin omalla kielellä. Ja vaikka väitän, että melko hyvin englannin kielen olen omaksunut, niin eihän se silti ole niin kuin semmoista mun niin kuin sielun kieltä. Tästä muuten tuli kerran hyvä esimerkki. Me oltiin opiskelemaan silloin nuorena vaimon kanssa yhdessä, ja sitten kun me haluttiin tämä englanti niin kuin omaksua kunnolla, niin me päätettiin, että puhutaanpa keskenäänkin pelkästään englantia, ei suomea, vaan puhutaan niin kuin kahdestaankin englantia. Niin se ei kauaa kestänyt, ihan vaan sen tähden, että me huomattiin, että kieli samalla vähän muuttaa ihmistä. Ja sitten kun me puhutaan suomea, niin me ollaan vielä niin kuin enemmän minä, ja hän oli hän, niin me pikaisesti palattiin sitten Suomen keskenämme, että siinäkin mielessä myös suomalainen kirjallisuus ylipäätään, niin totta kai se on äärimmäisen arvokasta ja tärkeää, että me voidaan ilmaista niin kuin omalla kielellämme kaikkea, mitä nyt ilmaistaan, tunteita, käsitteitä, ajatuksia, mietteitä. Niin siinä mielessä ihan kyllä suomalainen kirjallisuus on aivan ehdottoman tärkeä.
Ja jos me ajattelemme nyt tätä äidinkieltä, jolla tässä keskenämme ajatuksia vaihdamme, niin tämä meidän äidinkieli, suomen kielihän, on muodostunut pitkälle sen perusteella, mitä aluksi on kirjoitettu, siis sillä tavoin, tai siis miten kieli on kehittynyt. Suomeen kielen on lähtenyt muodostumaan pikkuhiljaa kielioppia ikään kuin virallisesti, että näin tätä kieltä kuuluisi käyttää, niin sehän on lähtenyt sieltä Agricolan ajoista, jolloin on lähdetty kirjaamaan näitä sanoja ikään kuin sivuille. Ja sitten taas, mitä on lähdetty kirjaamaan, niin sehän on lähtenyt Raamatusta ja Uuden testamentin kirjaamisesta. Tällaisella aasisillalla menen nyt siihen, että minkälainen tämmöinen rooli hengellisellä kirjallisuudella on omassa elämässäsi?
No joo, varmaan siis hengellinen kirjallisuus, niin sillä on erittäin suuri rooli, ja jos mä menen mun hyllyihin, joissa kirjoja sinänsä riittää, koska on paljon niitä myös vuosia ja vuosikymmenten varrella ja nyt sitten tässä kohtaa niin hankkinut, niin onhan niistä voittopuolisesti, ne on jollakin tavalla niin sanottua hengellistä kirjallisuutta, kristillistä kirjallisuutta, olkoon sitten joko ihan suoraan niin kuin teologiaa ja sen sisältöjä, tai sitten seurakuntaelämää kautta kristillistä elämää liittyvää, niin se on varmaan mulla niin kuin enin osa. Ja edelleenkin varmaan voisin, jos katson mitä luen, niin kyllä niistä niin kuin varmaan yli puolet menee tähän sarkaan. Että siinä mielessä niin kuin sillä on kyllä ollut mulle toki hyvin tärkeä merkitys.
Onko tämän kristillinen kirjallisuus tai hengellinen kirjallisuus sinulle itsellesi henkilökohtaisesti enemmän tämmöinen, voisiko sanoa, tiedon saannin kanava, vai onko se tämmöinen väylä johonkin hiljentymiseen tai rukoukseen tai sen tyyppiseen?
No mä sanoisin, että et varmaan molempia, joskin ehkä mulle tämmöiseen niin kuin hiljentymiseen, rukoukseen, niin sinänsä niin kuin kirjallisuus suoraan ei ehkä näyttele järin suurta osaa, kun taas sitten jos mennään niin kuin ihan pelkästään näihin kuuluisaan 66 kirjaan, eli siis Raamattuun.
Kyllä, kirjastohan
siis
se on.
Niin toki siis niiden tekstien äärellä, kun puhutaan hiljentymisestä ja suhteesta Jumalan kanssa ja semmoisesta tietoisesta vuorovaikutuksesta hänen kanssaan, niin siinähän mä en niin kuin pysty ajattelemaan sitä ilman kirjoitettua Jumalan ilmoitusta, joka meillä on Raamatussa, ja niiden tekstien vähän erityyppistä niin kuin käyttöä niin siinä kohtaa, kun mennään tämmöiseen hartaus- tai hiljentymis- tai tämän tyyppiseen osastoon, niin sitten se on kyllä pääasiassa ihan suoraan. Toki jotain tämmöisiä jälleen niin kuin hartaus, onko nyt oikea sana, hartaus, kun olisi kirjoitettu ihan nimenomaan tämmöistä varten, niin joo, en sano, ettenkö lukisi ja ettenkö olisi lukenut, mutta ei niillä niin, niin mahdottoman iso merkitys mulle itselleni niin kuin siinä.
Että mieluummin sitten alkuteksti itse Raamattu, no, siis omalla kohdallasi.
Joo, mun kohdalla ehkä näin. Joo. Kun taas sitten muuten niin kuin kristillinen kirjallisuus, niin siinä se palvelee niin kuin paljon. Toki jos ajatellaan ihan tiedon niin kuin lisäämistä, asioiden ymmärtämistä, nimenomaan jälleen Raamatusta, Jumalasta ja meistä ihmisistä suhteessa Jumalaa, eli tästä dynamiikasta, niin siinä taas kirjat on kyllä ollut valtavan iso merkitys ja iso apu. Ja sitten, mutta toisaalta sanoisin, että myös sen tyyppinen kristillinen kirjallisuus, jossa on niin kuin meidän ihmisten semmoista etsintää, kysymyksiä, pohdiskelua, jolloin se ei niin kuin ensisijaisesti mielestäni ole niin kuin jonkun tiedon jakamistakaan tai sen esiin kaivamista lukijana, vaan enemmän vaan niin kuin toisten kuuntelemista. Ja taas sellaisessakin kirjallisuus kyllä toimii mun mielestä erinomaisesti. Mä pääsen kuuntelemaan ihmisiä, jotka ehkä on elänyt ihan erilaisen elämän kuin minä, tai kysynyt kysymyksiä, joita mä en ole osannut kysyä. Ja sit pääsee niitä niin kuin kirjan lehdiltä ikään kuin kuuntelemaan, niin on sillä tavattoman iso arvo.
No nappaa vielä kiinni tuohon kirjan lehtiin. Aloitimme Hannu Vuorinen nimittäin tämän keskustelun siitä, että kuinka se lukukipinä syttyy hyvin varhain heti sen jälkeen, kun olit koulussa oppinut lukemaan. Siellä oli ne äidin sukkapuikot ja kirja siinä samassa tilassa sinun edessäsi, ei sukkapuikkoja, vaan sinulla kirja. Mitä ajattelisit, kysyn tästä näkökulmasta vielä kirjasta, että mitä ajattelisit siitä, jos käytetään tämmöistä nykyajan sanaa, käyttöliittymäsanaa, että miksi se kirja on käyttöliittymänä sinulle niin mieluinen? Mikä siinä viehättää?
Toikin on silleen niin kuin vaikea kysymys, että kyllähän, siis jos mä nyt menen ihan nykypäivään, niin sanotaan, että se formaattihan voi mullakin vaihdella. Että kyllähän mä tykkään e-kirjoistakin osittain siitä syystä, että mulla on aina puhelimessani kirjasto mukana. Eli pystyn lukemaan erilaisia kirjoja riippumatta paikasta ja mistään tämmöisestä. Eli kyllä käytän paljon siis e-kirjoja. Niin kuin en ole tämmöinen kirjojen kuuntelija. Se ei jostain syystä ole kauheasti. Toki sitäkin teen, siis varsinkin kun on autossa ja ajan joskus paljonkin tämän työni tähden, niin autohan on hyvä paikka taas kuunnella kirjoja. Sitäkin teen, mutta ei sillä ole niin kuin mitenkään järin isoa merkitystä, että se jää. Nyt mä kyllä unohdin sun kysymyksen, mä rupesin niin selittämään.
Niin, ei kysy vaan kirjasta käyttöliittymänä, mutta meni oikeastaan eteenpäin seuraavaan kysymykseen tämmöisen huomion kautta, että eilen tuossa juttelin näyttelijä Krista Kososen kanssa, joka on tehnyt muuten fantastista työtä äänikirjan suhteen, aika erityisen äänikirjan kanssa vieläpä, UT2020, tuore Raamatun käännös. Hän suvereenisti mielestäni lukee sen läpi, uskallan suositella sitä kaikille. Ja kun ajatellaan vaikka näitä Raamatun tekstejä, mistä myös puhuimme hetki sitten, niin nehän ovat pitkään kulkeneet ensin ikään kuin tämmöisenä suullisena perimätietona ennen kuin niitä on kirjattu. Nyt pastorille kysymys, että onko tämä ääniraamattu ikään kuin paluuta jonnekin sinne nuotiopiiriaikoihin, niin nyt taas ihmiset mieluummin haluavat kuulla näitä samoja viisauksia, kertomuksia, mitä on tapahtunut historiassa sen sijaan, että jaksettaisiin lukea niitä Raamatun riveiltä.
No siis mä pidän sitä sinänsä hyvänä, että esimerkkinä tämä UT2020, mihin viittasit, tämän tyyppistä on niinku saatavana luettuna ja äänikirjana. Eli ensinnäkin totean, että sehän on loistavaa, hienoa, hyvä juttu. Ja sen kautta, jos saadaan niinku Raamatun tekstejä, sisältöjä ihmisten, no tässä tapauksessa kuultavaksi ja siten myös omaksuttavaksi, mietittäväksi, niin ehdottomasti peukutan sitä ja pidän sitä tosi tärkeänä. Ollaanko me nyt palaamassa mihinkään semmoiseen nuotiopiiriaikaan, niin en mä siihen ihan usko, koska me nyt vaan ei eletä semmoista aikaa. Eli meidän ihmisten semmoinen niin kuin rakenne, miten me tullaan tähän, ja meidän kulttuuri ei juuri sen tyyppistä nyt hirveästi suosi, mutta varmaan se, että me kyettäisiin niin kuin eri tavoin pysähtymään Raamatun tekstien ääreen, oli se sitten juuri kuuntelemalla tai tekstiä lukemalla tai sitten myös keskustelemalla toisten kanssa, niin ainahan siitä itse asiasta ja tekstistä ja sen sisällöistä avautuu hieman erityyppisiä näkökulmia, ehkä sitten myös vähän erilaisia asioita ja korostuksia. Et toki tekisimme hyvin, jos niin kuin tämä repertuaari olisi meillä silleen laajasti käytössä, mutta ja onhan toki mun lempi tai tämmöinen, niin kuin, miten mä sanon, kuningaslajini, saarnaaminen, sehän on verbaalista kun asioiden esitystä, ja joo, mulle siellä ehdottomasti pitää olla Raamatun tekstipohja, eli teksti, mitä selitetään ja avataan, mutta sen jälkeenhän se siinä tilanteessa on verbaalista, toiset kuuntelee. Joten kyllähän mä tällaiseen vahvasti edelleenkin uskon, ja uskon, että sillä on ihan oma paikkansa juuri meidän ihmisten, millaiseksi meidät on luotu ja millaisia olemme, niin sitä tarvitaan. Ja miksei myös silloin tämmöiset luetut kirjat jollain tavalla palvele vähän niin kuin samaa tarkoitusta.
Yksi pieni uutinen tähän vielä loppuun, edelleenkin palaan Krista Kososeen. On tämän uutinen 22 lisäksi tulossa vielä jollakin aikajanalla, eikä siihen välttämättä mene hirveän pitkään, niin uusi käännös, vähän modernimpi käännös psalmeista, ja Krista Kosonen muuten sanoi, että hän on valmis ne lukemaan, että kunhan aikataulut saadaan sovittua, niin uutisena, että sellainenkin on tulossa Krista Kososen äänellä
niin,
vielä jonkin ajan kuluttua. Hannu Vuorinen, loppuun, mikä merkitys psalmeilla on sinulle itsellesi?
No psalmeilla, joo, siis no varmaan sitä ei tähän loppuun kannattaisi ottaa, kun ei aika riitä, mutta siis psalmeilla ehkä sanoisin ainakin niin kuin päällimmäisenä heti, että psalmit on sen tähden itselleni ja ylipäätään uskon meille ihmisille varsin merkittäviä ja tärkeitä, koska se on niin kuin niin rehellistä tilitystä ihmisen ja Jumalan välisestä suhteesta ja vuorovaikutuksesta, jossa kun katsotaan psalmeja, niin sieltä löytyy niin kuin se kaikki ja myös se, miten voidaan Jumalalle ilmaista niin kuin elämän erilaisia tilanteita, tunnetiloja, ajatuksia, kysymyksiä, pettymyksiä, vaikka mitä, niin se on siellä niin kuin psalmeihin kirjoitettu. Eli meille kristityillehän psalmit siinä mielessä on tämmöinen valtava rikas lähde, josta ammentaa myös niin kuin vähän mallia, että jumalasuhde voi oikeasti olla aito, se voi olla rehellinen, se voi sisältää niin kuin koko ihmisen elämän kaikkinensa, ja se sopii Jumalalle. Se on ok hänen päinvastoin, hän varmaan sitä kaipaakin meiltä. Et sehän on ihan kummallista, että me joskus sitten teeskennellään hänelle, mikä on ihan absurdia. Mutta siis psalmit varmaan on tämmöinen lähde. Ja toki myös antaa vähän niin kuin malleja siitä, millä tavalla voi niin kuin ilmaista sitä sekä kiitostaa Jumalan palvontaa, ylistystä, ihailua, ja samalla liittää se melkein niin kuin saumattomasti tähän ihmisen välillä niin kipeeseen elämään ja meidän kysymyksiin ja sellaiseen kärsimyskipukohtiin. Niin kaikessa tässähän psalmit on kyllä sitten ihan loistavaa runoutta ja
ja rehellistä tilitystä.
Niin, kyllä, niin. Kyllä, kyllä.
Kiitos tästä rehellisestä ja avartavasta tilityksestä, Hannu Vuorinen.
Kiitoksia.